وبعدها لك ايه جرالك كل ده وما فهمتش ليه قلبي حبك وشغله حبك وانت بتتقلق.